Алтыда саат кечки 9:30.
Жаштар үчүн жарым саатты арнап Азаттык плюс программасын баштайбыз. Кеч жарык курбулар.
Немесе бүгүнкү чыгарылышта.
Мурунку коргоо министри Исмаил Исаковдун иши аскердик гарнизондук сотто каралды.
Айрым техникалар, атап айтканда аскердик бөлүктүн командири, анын орун басарларынын 12 буйругу менен жарандарга сатылгандыгы айкын болду. Бул сатууларга коргоо министринин тиешеси жок экенин ошол аскердик бөлүктөгү материалдык жооптуу кишилер көрсөтмө беришти.
Баткенге чектеш Тажик шаарында 4 жоочу өлтүрүлдү.
Кыргызстанда сооданы илгерилетүү боюнча долбоор ишке ашырылат.
Бүгүн жумуш кылсак, 2 күн кыла албай, клиенттибиз жок, товарды сыртка сатканда бизде мүмкүнчүлүктөр жок.
Жана юниор түрмөгүн сунуштайбыз.
Бул жана башка мазмундагы баяндар бүгүн Азаттык плюсте жаңырат. Мен Элен жана Эдил алды менен соңку жаңылыктардан тыңдоого чакырабыз.
Алгач жергиликтүү кабарлардан. Баткенде коопсуздук маселеси күчөтүлдү. Ички иштер министрлигинин түштүк боюнча орун басары Расулберди Райымбердиевдин Азаттыкка билдиришинче, куралдуу топтун чек араны бузуп киргени, алардын арганда жогорку деңгээлдеги курал жарактарды алып жүргөнү кандайдыр бир иш чарага даярданып жатышындагы белгиси болушу ыктымал.
Ошол атылган үйдөн пулемет, гранатомет, автомат куралдары аябай көп сандаган ок дарылар табылган. Демек булар ушундай бир чоң аракеттерге даярданып атканы көрүнүп турат. Эми азыр бүгүнкү күндө кырдаал стабилдүү биздин Кыргызстандын территориясында. Чек арачылар күчөтүлгөн режимде иш алып барып атат, биздин кызматкерлер да иштеп атат, биздин Кыргызстан эл үчүн эч кандай коркунуч жок.
Дейт министрдин орун басары. 14 октябрда Кыргызстандын Тажикстан менен чектешкен Кожо Карым ашуусун мыйзамсыз ашып кирген куралчан топ кыргыз тажик күч кызматтарынын биргелешкен операциясынын натыйжасында бүгүн түндө Тажикстандын Исфара районунда бөгүп жаткан жерден жок кылынганы кабарланган. Алардын тажик жарандары экендиги аныкталган. Күбөлөр Исмаил Исаковго коюлган айыптоолорду четке кагышты. Коргоо министрлигинин каржы пландоо тармагынын башчысы Асылбек Байзаков жаңы жыл 8 март майрамдарын мекенди коргоо күнүн майрамдоого каражаттар мыйзам чегинде бөлүнгөн деп билдирди. Ал сотто көрсөтмө берип жатып, мындай каражат салт катары көп жылдан бери азыр дагы бөлүнүп келе жатканын айтты. Ал эми Балыкчыдагы аскер бөлүктө жүк ташуучу автомашина сатып алган Кантемир Мухамеджанов автоунааны 2008 жылы август айында сатып алгандыгын билдирди. Мурунку коргоо министри Исмаил Исаковго кызмат абалынан пайдаланган бюджеттик каражатты максатсыз сарптаган деген айыптар коюлуп, 3 кылмыш иши ачылган. Газ энергетика боюнча өткөн жумада ишемби күндөр болгон кыргыз-өзбек тараптын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы азырынча белгисиз. Ташкентте өткөн сүйлөшүүгө энергетика, энергия жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов менен кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Саламат Айткеев катышып келген. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу маалымат азырынча берилбестиген кыргыз газ ишканасы менен энергетика, энергия жана отун ресурстары министрлиги дагы билдиришүүдө. Кыргызстан Өзбекстанга көгүлтүр отун үчүн 19 миллион доллар карыз, буга чейинки сүйлөшүүлөр учурунда карыздын 4.6 миллион доллары төлөнгөнү кабарланган. Юсаиттин медицина боюнча долбоорлору жыйынтыкталды. Саламаттыкты сактоо министри Марат Мамбетовдун билдиришинче 1994 жылдан бери Юсаид бул тармакта реформалоо жаатында 3 долбоорду ишке ашырып келди. Бүгүнкү талкууда министр Юсаид менен болгон 15 жылдык кызматташ аралыгында каражаттарды аймактарга бөлүштүрүү иштери турукташып, амбулатордук жана стационардык тейлөөлөрдүн деңгээли өскөнүн, коопсуз эне болуу программалары киргизилгенин, региондо 276 айылдык ден соолук комитеттери түзүлгөнүн белгиледи. Саламаттык плюс долбоорунун жетекчиси Шейла Одогерти долбоорлор жыйынтыкталган карабастан АКШ өкмөтү Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагындагы кийинки реформаларды колдой турганын кошумчалады. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду. Алар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кеп кезеге Улан Алымкулунда.
Кыргызстанда шайлоодо укук бузууларды иликтеген комиссия президент Карзайдын миңдеген добуштарын жараксыз деп табууда. Улуттар уюму колдогон комиссия иликтөөнүн жыйынтыгын Кыргызстандагы президент шайлоодон дээрлик 2 айдан кийин бүгүн жарыялады. Шайлоо 20 августта болгон эле. Кабылдан түшкөн кагаларга караганда комиссия 210 шайлоо бекетиндеги добуштарды жараксыз деп тапкан. Комиссиянын отчету Кыргызстан президенти Камид Карзай менен анын башка тандашы Абдулла Абдулланын ортосунда шайлоонун 2-айлампасы талап кылынгандай жагдай жаратып жатат. BBC аталбаган расмий өкүлдөргө шилтеме жасап, даттанларды иликтеген комиссия Камид Карзай 50% ашуун добушту алган эмес деген бүтүмгө келгенин кабарлады. Ал эми талаш туудурган баштапкы санак боюнча Карзай 54% ашуун добуш алып алдыга чыккан, башка тандашы Абдулла болсо 28% добуш топтогон. Иран, АКШ, Британия, Пакистанды кечеги жардыларга тиешеси бардык үчүн айыптады. Ирандын түштүк чыгышындагы Систан Белужистан провинциясында кечеге жасалган жардыруудан 42 адам, анын ичинде өлкөнүн элиталык аскерий бөлүгү революциянын сакчылар корпусунун 5 колбатчысы каза тапкан эле. Тегерандык расмий өкүлдөрдүн ырастоосунда ошол жардыруу үчүн сунниттердин Джундала же Алланын аскерлери деген тобу жоопкерчилик алды. Ал топтун Пакистанда жашырынып жүргөн лидери Абдул Малек Ризи менен Ирандын революциянын сакчылар корпусунун командасы генерал Махамед Али Жафарды билдиргенине караганда Пакистанга катарлаш АКШ Британиянын чалын кызматтарынын байланышы бар. Иран генералы кошумчалаганда Джундалатонун башын өткөрүп берүү талабы менен Тегеран делегациясы Исламабадка барат. Пакистан, Британия, АКШ Ирандын жогорудагы айыптоосун четке кагууда. Буларлыкта бүгүн Венада Иран менен дүйнөнүн ири өлкөлөрүнүн сүйлөшүүлөрү башталды. Анда АКШ, Франция, Орусия жана МАГАТЭ уюмунун өкүлдөрү Иран тарап менен анын аз байытылган уранын өзөктүк реакторда колдонууга жарай тургандай кылып жогорку деңгээлде байытуу үчүн башка өлкөгө жөнөтүү боюнча мурдагы жоролушуна айтылган сунуштун чоо жайын талкуулашат. Тегеран айтымындагы үчүнчү тараптан уран байытып берүүсү боюнча аралык сүйлөшүүлөрдө майнап чыкпаса бул иш дал өзү уланта бермекчи. Өлкөнүн атом энергетикасы боюнча мекемесинин маалымат катчысы Али Шеризадиан бул тууралуу Иран бул тууралуу бүгүн Венадагы сүйлөшүүлөр башталар алдында билдирди. Байытылган уранды өзөктүк отношол учурда өзөктүк курал жасоо үчүн да колдонууга болот. Батыш Иран өзөктүк программасына жабынып алып өзөктүк курал жасайт деп тынчсызданып келүүдө. АКШ жана Орусия куралстануу боюнча сүйлөшүүсүн кайра жандандырды. Эки тараптын өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы Женевада болду. Алар талкуулап жаткан жаңы келишим өзөктүк дүрмөттөрдүн санын чектөө боюнча 91 түзүлгөн келишимди алмаштыруусу керек. Анын мөөнөтү быйыл аяктайт. Сүйлөшүүлөр АКШнын ракетадан коргоонуу системасынын жабдууларын борбордук Европада орнотуу планына байланыштуу ордунан жылма келген. АКШ президенти Барак Обама Орусия катуу каршы чыккан ал планды өзгөртөөрүн быйыл сентябрда жарыялаган болчу. Украинада президенттик шайлоо өнөктүк расмий башталды. Шайлоо келерки жылдын 17-январына белгиленген. Бул 2004-жылы азыркы президент Виктор Ющенкону бийликке алып келген саргылт инкылаптан кийинки алгачкы шайлоо болот. Бийликте дагы бир мөөнөт калуу үчүн шайлоого Ющенко да катышары күтүлүп жатат. Бирок коомдук пикирди суранжоонун учурдагы жыйынтыктары Орусия асыл саясатчы жана мурдагы премьер министри Виктор Янукович менен азыркы өкмөт башчы Юшенконун саргылт инкылап боюнча өнөктөшү Юлия Тимошенко башкы атаандаштар экенин көргөзүүдө. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Азаттык чекитке ийжи барганда бул жаңылыктар кенен мазмунда жайгашты. Баш багып туруңуз.
Уктурубузду улантабыз негизги бөлүк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Күбөлөр Исмаил Исаковго коюлган айыптоолорду четке кагышты. Бүгүн мурунку коргоо министри Исмаил Исаковдун иши аскердик гарнизондук сотто каралды.
Сот жыйынына катышып келген кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу кеп учугун улайт.
Мурунку коргоо министри жана коопсуздук кеңештин катчысына каршы 3 кылмыш иши ачылган. Алар Балыкчыдагы аскердик бөлүктө техникалардын жоголушу боюнча Исаковдун уулуна квартира берилиши жана аскердик майрамдарды белгилөөгө каражатынын бөлүнүшүнө байланыштуу козголгон кылмыштер. Бул иштер 2008-жылы октябрь айында Исмаил Исаков президенттин ички жана тышкы саясатын колдобосун билдирип, кызматтан бошотуу тууралуу арыз бергенден кийин козголгон. Соттук териштирүүлөр быйыл жыл башында башталып, адвокаттар жана Исмаил Исаков Бишкек гарнизондук сотунун судьясы Жакыпбек Бектемировго ишеним көрсөтпөсүн билдирген. Жогорку сот аны колдоп берген. Ошондуктан ишти учурда судья Серик Абиев карап жатат. 19-октябрдагы соттук териштирүүдө Исаковдун талабын адвокаттар Азимбек Бекназаров жана Мукар Чолпонбаев талашты. Күбө катары чакырылгандар ичинен алгач коргоо министринин мурунку орун басары генерал-майор Мурзали Бөрүбаев суралды. Ал Исаковдун уулу Руслан Исаковко 2 бөлмөлүү квартиранын берилиши боюнча көрсөтмө берди. Маалыматка караганда 2005-жылдагы инкылапка чейин өкмөттүн чечими менен ошол кездеги премьер-министр Николай Танаевдин уулу Алексей Танаев башкарган Бишкек курулуш менен коргоо министрлиги келишим түзүп, компания коргоо министрлигинен алынган жердин ордуна ашкана тир куруп бермек болгон. Инкылаптан кийин коргоо министрлигине Исмаил Исаков келип, ал келишимди аткаруу үчүн коргоо министрлигине кошумча 5 квартира берүүнү жана 1 миллион сом төлөө талабын койгон. Бишкек курулуш ага макул болгон. Бирок келишимде 4 квартира деп түзүлүп калган. Аны дароо оңдоону Исаков орун басары Мурзали Бөрүбаевден талап кылган. Бул маселени министрдин биринчи орун басары генерал Борис Үйгай менен чечиш керек эле дейт Бөрүбаев. Ал адвокат Бекназаровдун суроолоруна ошентип жооп берди.
Жок, бул маселени ким чечет? Министрби же орун басары?
Орун басары. Үйгай. Ошол негизи жана договорлорду ошол переговорду кылышы керек.
деди Мурзали Бөрбаев. Соттук териштирүүдө айкын болгондой Исаковдун уулуна квартира берилгени айкын болоор замат Исаков комиссия түзүп, ал квартираны тезинен коргоо министрликтин балансына өткөрүүнү тапшырган. Соңунда Руслан Исаков ал квартираны өткөрө берген. Балыкчыдагы техникалардын жоголушуна байланыштуу козголгон кылмыш иштин күбөлөрү жоголгон техникалар чийип салуу мөөнөтүнө алда качан жеткенин белгилешти. Айрым техникалар, атап айтканда аскердик бөлүктүн командири, анын орун басарларынын ооз эки буйругу менен жарандарга сатылгандыгы айкын болду. Бул сатууларга коргоо министринин тиешеси жок экенин ошол аскердик бөлүктөгү материалдык жооптуу кишилер көрсөтмө беришти. Алардын бирөөсү адвокат Бекназаровдун суроосуна минтип жооп берди.
Бизге андан кеткенге министрге тиешеси бар.
Тиешеси
бар.
Деди күбө. Балыкчыдан келген ондун тегерегиндеги күбөлөрдүн баары ушундай мааниде көрсөтмө беришти. Техникалардын жоголушу боюнча жабырлануучу катары Кантемир Мухаметжанов деген жаранда көрсөтмө берди. Анын айтымында ал 2008 жылы август айында балыкчы аскердик бөлүгүнүн командиринин орун басары Каимов менен сүйлөшүп 4 ЗИЛ 131 автоунаасын сатып алмак болгон. Ага 250 000 сом да берген. Бул иш боюнча Каимов учурда камакка алынган. Азыркы министр Калыевдин тушунда болгон бул окуя үчүн Исаков эмне үчүн айыпталып жатканы да түшүнүксүз бойдон калууда. Үчүнчү кылмыш боюнча коргоо министрлигинин финансы боюнча адиси Асылбек Байгазаков көрсөтмө берип, 23 февралды 8 мартты куралдуу күчтөр күнүн белгилөөгө Исаковдун убагында мыйзам чегинде каражат бөлүнгөнүн тастыктады. Эми соттук териштирүү шаршемби күнү уланат. Дагы 20 күбө суралат деген маалымат бар. Бишкектен Айдамбек Акматулу.
Эми эл аралык темадагы баян менен уктуруусту улантсак, Тажикстандын Исфара шаарындагы операция учурунда Өзбекстан Ислам Кыймылынын мүчөсү деп шектелген 4 согушчан жок кылынды.
Бир желдет колго түшүрүлдү. Бул жөнүндө Тажикстандын ички иштер министрлиги дүйшөмбү күнү маалымдады.
Исфара Кыргызстандын Баткен жана Өзбекстандын Фергана дубандарына чектеш Сокт дубанындагы Тажик шаары. Бул окуя Өзбекстан Ислам Кыймылы региондо дагы баш көтөрө баштаганбы деген суроо жаратат.
Кээ учугун Прагадан кабарчыбыз Амирбек Азам уулу улантат.
18 октябрь жекшемби күнү Тажикстандын түндүгүндөгү Исфара шаарында өткөрүлгөн операция 3 саат чукул созулуп аткылашууда Өзбекстан Ислам кыймылынын мүчөсү деп шектелген 4 согушчан өлтүрүлүп, дагы бирөө колго түшүрүлдү. Тажикстандын ички иштер министрлигинин өкүлү Махмадулло Асодоллаевдин Азаттык радиосуна маалымдашынча, согушчандар бекинип жаткан үйдөн каруу жарак да табылды. Операция мезгилинде пулемет, 3 калашников автоматы, көп сандагы ок, ошондой эле террордук иштерди кантип уюштуруу жана бомба жасоо боюнча көрсөтмө табылды. Деп билдирди Асадуллаев Азаттыкка. Бул операцияга Тажикстандын коопсуздук күчтөрү менен милициянын өзгөчө тапшырмаларды аткарчу отряды ОМОНдун жоокерлери катышты. Исфара шаарынын прокурору Ариф Умаров Азаттыктын тажик кызматына жекшемби күн катышууда катардан чыгарылган 4 согушчандын жана кармалган бирөөнүн Өзбекстан Ислам кыймылынын мүчөлөрү экенинен күнмөн санабасын айткан. Умаровдун айтышынча, согушчандардын баарынын улуту тажик жана алар 2006 жылдан бери издөөдө болчу. Бирок прокурор тергөө аяктамайынча алардын аты жөнүн ачыкка чыгаруудан баш тарткан. Согушчандар өткөн айда Исфарада өлтүрүлгөн тажик милициясынын жооптуу кызматкеринин өлүмүнө тиешелүү экени да айтылууда. Былтыр август жана сентябрь айларында да Исфарада полициянын 3 кызматкерине кол салынган. Ушундан улам тажик коопсуздук күчтөрү жыл башынан бери 40 000 калктуу Исфарада Өзбекстан Ислам кыймылынын 20 ашуун мүчөсүн издеп жатышкан, дейт Исфара шаардык прокурору. Анын сөзүнчө, 1997 жылдан бери шаарда береги кыймылдын 40 чакты мүчөсү кармалган. Бул Сок тубаны боюнча эң чоң көрсөткүч. Тажикстандын коопсуздук кызматтары жекшемби күнкү операция кезинде талкаланган тамдын ичинен дагы башка да согушчандардын жасааттары табылышы мүмкүн дешет. Алар өткөн бейшемби күнү таңгамал Кыргызстанга кирмек болгондо чек арачылар тарабынан артка кайтарылган куралчандарбы? Ал жөнүндө тажик жак так айта элек. Бирок чөлкөмдүн кээбир маалымат булактары Тажикстандын ички иштер министрлигинин атын айтпаган даражалуу кызматкерине шилтеп, согушчандар Баткен облусуна кире албай Исфарага кайтып келишкенин кабарлашты. Кыргыз тарап болсо, Исфарада жок кылынган, согушчандар жашырынган үйдөн табылган каруу-жарак алардын олуттуу чабуулга даярданып жатканын күбөлөйт деп болгошот.
Ошол үйдөн пулемет, гранатомет, автомат куралдары аябай көп сандаган окуларлар табылган. Демек булар ушундай бир чоң бир аракеттерге даярданып атканы көрүнүп турат да.
Деп билдирди Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин түштүк аймагы боюнча орун басары Расулберди Райымбердиев.
Амирбек Азамулу баяндап өттү, доктор Узлансак.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстанда суудан илгерилетүү боюнча долбоор ишке ашырылат. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн жыйында маалым болду.
Долбоордун алкагында өлкөлүгү кийим тигүү тармагында алектенгендер үчүн продукциянын сапатын жогорулатуу, атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу боюнча семинарлар өткөрүлөт. Кененирээк Айгүл Жунушалиева кеп кылат.
Абдужапар Сайфудинов кийим тигүүчү цехтин ээси. Ушул тапта Абдужапар мырзанын ишканасында өндүрүлгөн кийим кече Дордой базарында сатылат. Азырынча продукцияны чет мамлекеттерге сатууга мүмкүнчүлүк жок, дейт биздин каарман.
Бизди финансировать этип турган эч ким жок. Өзүбүздүн ак акчабыз менен иштедик дагы. Бүгүн жумуш кылсак, 2 күн кыла албай, клиенти жок, товарды сыртка сатканга бизде мүмкүнчүлүктөр жок.
Абдужапар мырзанын айтымында чет мамлекеттерге экспорттоо үчүн продукциянын сапатын жогорулатуу зарыл. Бул өз кезегинде бир топ акчалай чыгымдарды талап кылат. Андыктан азырынча анын ишканасы чыгарган товар жергиликтүү базарларда гана сатылууда. Абдужапар Сайфудинов өңдүү кийим тигүү, текстиль өнөр жайында алектенген ишкерлерге көмөк көрсөтүү. Алардын продукциясын дүйнөлүк рынокко чыгарууга жардам берүү максатында өлкөдө атайын долбоор ишке ашырыла баштады. Швейцария өкмөтү тарабынан каржылана турган бул долбоордо эл аралык соода борбору, ошондой эле өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министрлиги ишке ашырат. Программанын максаты тууралуу долбоордун менеджери Шахтыбек Имашев буларды айтты.
Жалпы сектор менен иштейбиз, чоң конференция, жарманкаларды өткөзүп, андан кийин биз өтө кызыккандар эл аралык рынокко чыга турган мекемелер менен иштешип.
Кийим тигүү тармагы өлкөдөгү мыкты өнүгүп жаткан тармактардын катарына кирет. Ошондой эле аталган жаатта 200 миңге чукуу адам эмгектенет. 2007-2008 жылдары кийим тигүү тармагындагылар 8 миллиард сомго продукция экспорттошкон. Бирок дүйнөлүк каржы кризиси аталган тармакка дагы терс таасирин тийгизбей койгон жок. Бул тууралуу өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министринин орун басары Гүлбарчын Асанова Азаттыкка буларды айтты.
Биздин ушул заказыбыз азайып кетти бир топ эле. Жылдын башынан баштап 40% продукциябызды жоготтук. Себеби ушул заказчиктер азайгандан.
Ошондой эле ушул жылдын жайында Москвадагы Черкизов базарынын жабылышы дагы кийим тигүү тармагына чоң сокку урду. Бул тууралуу Гүлбарчын Айым Азаттыкка буларды айтты.
Черкизовскийдеги базар жабылып калып, ошондуктан деле ушул бир топ кыйынчылыктар болду. Эми азырынча мына ушул жердеги иштеген реализаторлорду башка базарларга орноштуруп атышат,
деди Гүлбарчын Асанова. Бишкек ишкер клубунун аткаруучу директору Улук Кыдырбаевдин пикиринде каржы кризиси маалында өкмөт кийим тигүү тармагына өзгөчө колдоо көрсөтүүсү зарыл.
Жаңы бир технологиялар киргизип, албетте салык жагынан, анан текшерүү жагынан бажы мыйзамдарда кеңештириш керек да, шартка карата.
Кийим тигүү тармагы чыгарган продукциянын 90% Орусия, Казакстан өңдүү мамлекеттерге экспорттолот. Бирок КМШ мамлекеттеринен башка өлкөлөргө дээрлик чыгарылбайт. Бул маселени чечүү үчүн жергиликтүү продукциянын сапатын жогорулатуу жана маркетингди колго алуу зарыл, дейт Кыргызстандагы кызматташтык боюнча швейцариялык бюронун өкүлү Андрея Штудерайм.
Бир мисал келтирейин. Буга чейин биз тамак аш өндүрүшү чыгарган продукция менен иштештик. Ошондо Кыргызстан, Казакстан жана Орусияда чыгарылган тамак ашты текшерүүдөн өткөздүк. Жыйынтыгында жергиликтүү продукция сапаты жагынан мыкты экендиги белгилүү болду. Бирок товарлардын сырткы көрүнүшү начар экен. Ал эми дүйнөлүк рынокко чыгуу үчүн товардын сырткы көрүнүшүнө дагы көңүл буруу зарыл.
The taste of the Kyrgyz product was the best.
Ал эми жогоруда сөз болгон долбоордун алкагында продукциянын сапатын жогорулатуу, атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу боюнча кийим тигүү тармагында алектенгендерге семинарлар өткөрүлөт. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны отун, газ жана камбарата кесиптеринин тагдырына арналды. Анда экономика боюнча эксперт Базарбай Мамбетов.
3 жылдан бери Ильясы Давыдов, Жооза Айткенин баласы барып сүйлөшкөн деп жиберип атабыз. Алардын баардыгы Өзбекстан жакты канаттандырбайт. Алар биздин өкмөт башчысы, өлкө башчысы менен сүйлөшкүлөрү келип атат.
Деп газды алуу көйгөйүнө токтолсо, Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев.
Бул газ курулса, аны ким алып кетет? Казып алып кетет. Бул жерде сатылат деген маселе жок да,
деп камбарата кесин күрөөгө коюу керектигин билдирди. Аны ушул шаршемби күнү кечки 9:00 Бишкекте Манас чаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрүңүз. Үналыңыздан Азаттык Плюс жаңырып жатат. Дүйшөмбүлүк чыгарылышты бүгүн мен Элен жана Эдил алып барууда. Программабызды улантабыз. Өткөн жылдын эсебинен өлкөдө 1000ден ашуун ар кандай адистеги врач, 3000ге жакын мээрбан айым чет өлкөгө чыгып кеткен.
Элет жеринде болсо, ал турсун облустук ооруканаларда да акушер-гинеколог, анестезиолог жана хирургтар жетишпейт.
Адистер миграция Кыргызстанда мыкты мугалимдер менен дарыгерлерден курул калтырып жатат деген пикирлерин айтышууда. Сөз үчүн кабарчыбыз Канум Гүлелкеева баянды улантмакчы.
Айнура учурда Орусиянын Абакан шаарында медайын болуп иштейт. Ал айлыктын аздыгынан мындан бир жыл мурда тааныштарынын жардамы менен Абаканга кеткен. Кыргызстандан алган 2000 сом айлыгы өзү менен чогуу 2 баласын бакканга деги эле жетчү эмес. Балдарын апасына таштап Орусияга кеткен Айнура Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин көбүнүн турмушу оор экенин, өзү болсо жакын арада кайтып келбей турганын айтат.
Мен өзү Ошто больницаларда иштеп, акча же тамакка жетебей же башка жерден тааныштарга Орусияга кетип калам Абакан жака. Жөнөкөй эле мунда шприц андай мындай майда чубарын клиенттерди алып келебиз, пациенттерди алар жаман көрөт. Азыр келейин деген оюм жок, келгенде эмне азыр кириз болуп атса, жумуш жок болсо азырынча келбейм.
Айнурага окшоп үй бүлөсүн таштап жакшы маяна издеп чет өлкөгө кетүүгө аргасы болгондор арбын. Саламаттыкты сактоо министрлигинен алынган маалыматка караганда өткөн жылдын эсебинен өлкөдөн 1000ден ашуун ар кандай адистеги врач, 3000ге жакын мээрбан айым чет өлкөгө чыгып кеткен. Өзгөчө жети өгүз ак суу алай, кара суу, кара кулжа, өзгөн нукат жана чоң алайда дарыгерлер маселеси курч. Айрым аймактарда 1000 калкка 10 гана медицина кызматкери туура келет экен. Министрликтин кадрлар жана уюштуруу иштери боюнча башкармалыгынын жетекчиси Медер Исмаилов кеткендердин көбү региондордон деп белгилейт. Анын айтымында учурда айыл жерине жаш врачтар барышпайт. Ошондуктан ал жакта акушер-гинекологдор жана хирургтар жетишпейт.
Ошол көп кеткендер эмеден болуп атат? Ошо региондордон Жалабаттан 132 врач кетти. Оштон эле шаардан эле 21 врач кетти. Мен врачтар жетишпейт, азыр хирургтар жетишпей калды, акушер-гинекологдор жетишпейт. Например, очень дефицитный специалист анестезиолог-реаниматолог болуп калды да. Биз ошо депозитте киргизгенбиз, а бирок жаш врачтар дагы көп барбабы, что депозиттагы проблеманы чечпейт. Жаш врачтар жөнөтсөк, үйү жок айердечи. Үй болсо дагы квартплата төлөш керек. Ал да фактор болуп атат.
Дейт Медер Исмаилов. Кыргызстанда медицина тармагында билим алып жаткан студенттердин көбү деле окууну бүтөөрү менен чет мамлекетке кетүүнү самашат. Азат Аттокоровдун атасы да энеси да врач. Ошол себептен Азат бала кезинен эле врач болууну эңсеп, ушул окуу жайга тапшырган. Бирок ал келечекте Кыргызстанда эмес, чет өлкөдө иштөөнү ниет кылат. Анткени ал кийин ата энеси алып жаткан аз айлыкка жашагысы келбейт.
Жок, көбүнчө биякта 2 жыл, 3 жыл иштеп эле ташыма өтүп анан за границу кеткенде эле пландар бар да. Ну, медакадемияда көбүнчө эле ушундай деп ойлошот. Анткени биякта айлык аз и көбүнчө мындай кризис болот па, көбүнчө ошо за граница кетип атышпайбы.
Ал эми медицина илимдеринин доктору, эксперт Рысбек Абдылдаев врачтардын жетишпестиги медицина тармагынын четиндеги гана маселе экенин белгилейт. Ал саламаттыкты сактоо тармагындагы мамлекеттик системанын талкаланганын, студенттерге билим берүү эскиче жүрүп жатканын Азаттыкка айтты.
Бүгүнкү күндө окуп аткан врачтардын, доктурлардын көбү, студенттерде мына мен көп көрүп калам, жаштардын уровундар абдан төмөн. Бул жерден биз формалдуу көп нерселерди жасап атабыз дагы, а ичиндеги орусча айтканда содержаниесы өзгөрбөйт. Халва халва дегенден эле ооздун иши таттуу болуп калат экен. Ошондой болуп атабыз да. Бул проблема бүгүнкү күндө медицинанын четиндеги эле проблема. Абдан татаал болуп калды дагы, кризистин ичинен чыга албай турабыз. Биз бир эле сөз менен чыгып атабыз да, бизде ошол реформа болуп атат, ошондон жыргап атабыз, оплата болуп атат, акчалар көп түшүп атат.
Дейт Рысбек Абдылдаев. Азиздер, мындай маселелер өлкөдөгү социалдык экономикалык абалдын начардыгынан улам чыгып жатканын белгилешет. Мынтип отурса, бир канча убакыттан кийин Кыргызстанда жалаң карыган жана билим деңгээли төмөн гана врачтар калат деп болжошууда. Андыктан алар азыртан мамлекеттик чукул чаралар талап кылынаарын кайталап келишет. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улуго түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улуго түз чыгарылат. Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык Плюс 1 жана Азаттык Плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 улуго чыгууда. Урматтуу угармандар, саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азия Сат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00-23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун угууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азия Сат жасалма жандоочусу аркылуу аласыздар. Демек саат 22-ден 23-кө чейинки кайталуу берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам үналгыларынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Дооруңуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Ого Азаттык Плюс жаңырууда микрофон алдында силер менен Элен жана мен Эдил. Уктуруусу эми спорт жаңылыктары менен улантабыз. Эл аралык футбол рейтингинде Кыргызстан 137-чи орунга чыкты. Бильярдчы Каныбек Сагынбаев Чеченстандагы ири турнирде күмүш медаль ээси болду.
Ал эми Бишкек шаарында Ратбек Санатбаевдин элесине арналган эл аралык турнир жыйынтыкталды. Булар туурасында кененирээк кабарчыбыз Аканыманов юниор түрмөгүнөн сөз кылмакчы.
Алгач футбол жаңылыктарына кайрылсак, FIFA рейтингинде Кыргызстан 137-чи орунга чыкты. Өткөн айда футбол боюнча Кыргызстан курамасы 143-чи орунда турган болсо, бул жаңырган айдын тизмегинде өлкө командасы 6 тепки чөйдөлөдү. Рейтингде Кыргызстандан кийинки орунга Түркмөнстан менен Тажикстан футболчулары, ал эми алдыңкы катарга Казакстан менен Азербайжандын курамалары жете алышкан. Тизмектин топ башында Бразилия, экинчи орунга Испания, андан соң Нидерландия курамасы турат. Бул рейтингде Кыргызстандын эң жогорку. Бул рейтингте Кыргызстандын эң чоң жетишкендиги 2006-жылы болуп, анда өлкө оюнчулары 119-чу орунга ээ болушкан. Ал эми куураманын эң төмөнкү көрсөткүчү 2000-жылы болуп, футболчулар 175-чи орунду ээлешкен. Эми бильярд жаңылыктарынан. Чеченстандын борбору Грозный шаарында өлкөнүн биринчи президенти Ахмат Кадыровдун элесине арналып, орус бильярды боюнча 3-чү эл аралык турнир болуп өттү. Белдешке КМШ аймагынан эң күчтүү 16 оюнчу катышып, мөөрө талашты. Турнирде Кыргызстандын намысын дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, эл аралык спорттун чебери Каныбек Сагынбаев коргоду. Ал алгачкы беттеште 2006-жылы дүйнө чемпиону Игорь Григорьевди 5-2, андан соң Орусиянын учурдагы чемпиону Павел Кузьминди 5-1, 3-чү айлам Пада 2008-жылы дүйнөнүн чемпиону армениялык Арман Баклачанды 5-2 упайында жеңип алды. Каныбек жарым финалга чыгуу үчүн дүйнөнүн 8 жолку чемпиону москвалык Евгений Сталев менен күч сынашып, кызуу оюндун жыйынтыгында 5-3 эсебинде ийгилик жарата алды. Андан соң Сагынбаев жарым финалдык мелдеште украиналык дүйнө чемпиону Ярослав Винокурду 5-3 упай менен оңой эле утуп, чечүүчү мелдеште Александр Паламарды 6-2 менен жеңип, финалдык бөлүккө чыкты. Финалдык оюн 20 жаштагы белоруссиялык Евгений Куртка менен Каныбек Сагынбаевдин ортосунда өттү. Көпчүлүк бул таймашта кыргыз спортчусу чемпион болот деп болжоп турушкан. Себеби буга чейинки турнирлерде Каныбек Евгенийди бир нече жолу утууга жетишкен. 12 партиялык оюндун жыйынтыгы 6-6 эсебинде аяктап, акыркы чечүүчү оюнда белоруссиялык спортчу ийгиликке жетип, 500 000 рубль жана алтын медаль менен сыйланды. Ал эми Каныбек Сагынбаев 400 000 рубль жана күмүш медалдын ээси болду. 17-18 октябрда Бишкекте Азиянын 2 жолку чемпиону Маркум Ратбек Санатбаевдин элесине арналган эл аралык мелдеш болуп өттү. Турнирге Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Кыргызстан өлкөлөрүнөн 200 жакын грек-рим балбандары катышып, мөөрө талашты. Натыйжада алтын медалга кыргыз балбандарынан 55 кг салмактагы Арсен Эралиев, 60 кг категориясында Азиз Бешалиев, 66 салмагында Данияр Ибраимов, 84 кг Азат Бешебеков татып, өлкө намысын коргошту. Ал эми 74 килограммда жана эң оор салмактагы категорияда казакстандык Айбек Инсеханов жана Нурмахан Тиналиев чемпион наамына татыды. Ал эми 96 килограмм салмагында орусиялык балбан Василий Теплоух атаандаштарын баарын жеңип, алтын медалы ээси болду. Байгелүү орундарга жеткен балбандар акчалай жана баалуу сыйлыктар менен сыйланды. Бул турнирдин жыйынтыгы тууралуу өлкөнүн грек-рим балбандарынын башкы машыктыруучусу Эмиль Алыкулов бизге маек уруп берди.
Жалпы катышуучулардын саны 180 киши болду. Бул өтө жакшы сан. Анан ошол 7 салмактан Кудайга шүгүр 4 алтын болду, 2 күмүш болду, анан бир эле салмак 96 килограммдан бронза болуп калды. Биз Азамат Эркинбаев, калгандары өзүбүздө калды дегендей. Азыркы мына Канатбек менен Рустандын аркасында ээрчиген жаш балбандарыбыз бар. Ошолордун келечеги кең, Кудай буюрса эртең бүсүн деп неме кылбайлык, бирок эмди жылкы Азия оюндарына анан жана Лондонго Кудай буюрса өтө кыргыз элин сүйүндүрө турган жакшы келечекте балбандар өсүп келди.
Деди грек-рим күрөшү боюнча өлкө курамасынын башкы машыктыруучусу Эмиль Алыкулов. Аканиманов, Азаттык Плюс.
Достор, ушуну менен жарым сааттык Азаттык плюс программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү дүйшөмбүлүк чыгарылышты даярдап бобок алып чыккандар мен Элен Күлөнбекова жана Элек Сапарбек уулу.
Биздин берүүбүзгө карата сунуш же пикириңер пайда болсо, анда биздин Бишкектеги студиябызга телефон чалыңыздар. 312 код аркылуу 316171 жана 316160 телефон номерлерине чалсаңыздар болот.
Достор, Азаттык плюс жамааты сиздердин сунуштарга дайым ачык.
Аны эмесе ал аркылуу кайрадан жолугушканча сак саламатта туруңуздар.
Күнөсүз бир сагынар, күтүп сарыган